Tai sveiki visi, ačiū Jums už Jūsų dėmesį, už laiką. Jeigu matote prasme to, kad to, ką mes čia veikiam, tai aš netgi leisiu savo pasinaudoti prašmatinę socialinių tinklų terminologiją dalinkitės, sesės ir broliai, brolis ir seserys. Gali būti, kad kažkam tai pramuš lygiai taip pat, kaip pramušė Jums. Čia mūsų toksai kasmėnesinis susirinkimėlis. Mes jį tarpusai vadiname O ką jeigu, ir čia yra filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš, Saulius Jovaišas, labas. Ir mes čia taip vat kalbam apie tai, kas mums atrodo svarbu ir įdomu. Temų įvairovė bus labai, mes čia nesiniai apsitarėm, kokios tos temos gali būti. Kažkur tai jaučiu traškėsi, bet matyt toks tas gyvenimas, kas nors vis tik turi traškėti jame. Kitaip pamirši, kad gyvas. Bet šiandien mes tokią temą pasirinkom pakalbėti apie gyventi savo gyvenimą ir ką tai reiškia. Girdit traškiasi, ne?
Tai, ne.
Ne, tai reiškia, čia man galvoja traška. Jau požymis. Aš galvoju, žinai, aš šiandien ką tik reiškia pasakiau, kadangi man nenumaldomai po metų suviškai bus 50. Ir aš manau, kad čia visai tema, įžangai temai galėtų būti, tai yra, aš pagalvojau, kad darysiu didelį balių, jeigu detempsiu, o darysiu tą balių būtent ta prasme, kad, nu, nes būsiu nustebęs, kad tiek laiko pratempiu. Ir įdomu, kiek tai manyje yra tas, reiškia, nusistebėjimas pratempimu susijęs su mano paties gyvenimu, o kiek tai yra dėl to, kad aš nu, turiu tam tikrą, man patiriu įtaką aplinkos savo gyvenimui ir kartais galbūt irgi, kaip ir visi, mes nustoju gyventi savo gyvenimą. Bet apie viską iš eilės. Viktorai, kaip psichologas ir šiaip geras žmogus, kokias tau mintis kelia pati formuluoti gyventi savo gyvenimą?
Nu, jinai pirma mintis, kad tai populiaru, antra mintis, kad aš ir dažniau turbūt sakęs su žmonėm, nu, kieno čia gyvenimas. Ne tai, kad gyventi savo gyvenimas, bet kai su žmogum šneki ir jisai pasakoja, kaip gyvena, kad tėvam būtų gerai, kad vaikam būtų gerai, kad draugam būtų gerai, tai tada ateina klausimas, tai kieno čia gyvenimas. Ir nu, man atrodo, čia yra tema su dviem, nu, bent jau kaip dviem pusėm tokio gyvenimo vartojimo, nu, nes mes gyvenam tokiais vartojimo laikais ir tai yra tokios privačios nuosavybės laikais. Mano mašina, mano santykiai, mano įvaizdis, mano, nu, toks reiškia nuosavybės ir tarsi gyvenimas mano, kur mano manimų kraštutinumas yra akivaizdus kai kuriuose vakarų valstybėse. Teisė jį nutraukti, kada jau jisai darosi nepakenčiamas. Nu, tai čia va ta tokios eutanazijos tema, kuri, man atrodo, labai aiškiai, nu, taip iki kraštutinumo paliečia mano teisė. Vat aš nebenoriu kentėti, nebegaliu ir aš noriu turėti teisę jį nutraukti, kas kelia daug klausimų irgi kieno čia gyvenimas. O kita pusė, kai gyvenu tarnaudamas kitiem ir tarnauju ne dėl to, kad noriu, bet dėl to, kad nu, kažkaip pradėjau tą daryti. Tai nesakau, kad tarnystė yra blogai, bet dalis žmonių tarnauja ir kaupia sąskaitas. Ir tada klausimas yra, kad tarsi ne savo gyvenimą gyvena. Nu, tai vienas kraštutinumas, mano gyvenimas, ką noriu, tą darau, noriu jį sušiku, noriu jį nutraukiu. O kitas kraštutinumas, gyvenu kitiem ir esu dėl to, nu, arba nelaimingas, arba laimingas. Tai va čia tokios man, mano atrodo, dvi dalys, kurias aš matau.
Okay. Rasiu, ką tu galvoji.
Man labai įdomu šitas spektras platus. Aš kaip tik, kai galvojau apie temą, man buvo įdomiausia, kas tarp jų šitoje vietoje. Kada aš galiu pasakyti taip, aš jaučiu, kad aš gyvenu. Bet čia kitaip skamba, ar ne? Va, čia nėra tos nusavybės. Reiškia, aš gyvenu ir reiškia, gyvenimas yra mano. Tai man kažkaip norėjosi galvoti apie tuos momentus, kada tu patiri kažkokią gyvenimo pilnatvę, galbūt, nes va, aš kažkaip tai jaučiu, kad čia kad tai yra mano, bet tos tokios kažkokios, neiškia, nuosavybės teisės, bet daugiau tokio kažkokio pojūčio, prasmės pojūčio galbūt, arba kažkokio tokio, neiškia, santykio su aplinka, natūrumo ar organiškumo galbūt, kuomet man kažkaip norisi pasakyti, nu va taip, ko gero, va tai ir yra, tas gyvenimas. Bet iš kitos pusės, šalia to iš karto pagalvojau, kad labai dažnai būnam, kad mes tiesiog tikimės, kad tas jausmas tokia pilnatvė, kad bus kažkada tai ateityje. Ir kad visi mūsų veiksmai yra tokios projekcijos arba projektai. Ką aš padarysiu dabar, ar per 5, ar per 10 metų, kad jau po to tai jau prasidės mano tas, reiškia, pilnavertis gyvenimas. Ir taip gaunasi, paskui pagalvoju, tai palauk, tarsi buvo tokia mintis prieš 10 metų, tai kodėl dar to nėra, ir tada supranti, kad gali taip ir neįvykti tas gyvenimas. Reiškia, jis yra tarsi kažkaip tai nusavintas kažkieno. O čia tada įsijungia tie dalykai, va, apie ką Viktoras paminėjo, tai galbūt yra kažkokie tai kiti žmonės, kurie žiūri ir vertina, ir mes tada persimam taip vertinimais ir bandom tada atitikti kažkokius tai vertinimus iš šalies ir niekad jų taip ir netitinkam ir galbūt čia susikuria tai įtampa. Tai žodžiu, čia yra labai daug tokių įdomių ir gan aštrių kampų ir netaip paprasta čia surasti tokį gerą būdą, kaip jos visus išnarpliot. Ta eutanazija man irgi labai atrodo įdomus klausimas, tai dėkui, Viktorai, kad priėmėjau.
Mm. Ja, mes galbūt jos dar prieisim. Aš noriu prasiu patikslinti šiek tiek tai, kad tu pasakėjai, man pasirodė labai įdomu. Tu sakai apie tai, kad tarsi aš gyvenu gyvenimą, tai yra tam tikras akimirkos, tam tikras, reiškia, buvimas gyvenime, tas čia ir dabar, kaip ten bepavadintų mane, kai tu supranti, kad tu gyveni. Ir tuo pačiu metu tai yra toks retas reiškinys žmogaus gyvenime, kada jisai supranta, kad jis gyvena būtent tą momentą čia ir dabar, kad tai tampa tokiu tarsi, aš pasakau, kaip aš išgirdau tada, tokiu neišpildomu lūkesčiu, kad kažkada ateis tas momentas, kai aš pradėsiu gyventi gyvenimą. Tačiau, kadangi jis vis neateina, tas momentas, o jis, kaip žinia, reiškia, savaime turi tik kažkaip ten, nu, kaip žmogus, reiškia, sudėliotas, ne? Tai kadangi jis vis tiek kaip neateina, tada žmogus tarsi pradeda dairytis į šalis ir labiau reaguoti į tai, ką kiti laiko to žmogaus gyvenimu, kiti supranta kaip gyvenimą ir tada jis nustoja, apskritai nutolsta nuo galimybės jausti tą gyvenimo tėkmę savimi. Ir tampa visiškai projekcija kitų lūkesčių į savo gyvenimą. Ir čia atsiranda ta drama, kuri, nu, at, Viktoro pasakytas tas momentas, kada jis yra toksai tarsi, tai nustoja būti tavo tas gyvenimas ir tu gyveni kažkieno kito gyvenimą. Ir belieka klausti, tai kieno to gyvenimo gyveni, tam, kad žmogus suprastų, kad negyvena savo. Vat aš tokį dalyką iš jūsų vat, dabartinių vat, abiejų vat, tokį pasakymą girdžiu. Viktorai, bet jis čia yra, visiškas kelias neurozė, jeigu mes kalbame apie tokią, žinai, psichologinį dalyką, tai yra, neurozė ten ir gyvena, kai tu nustoji suvokti, kad tu gyveni savo gyvenimą. Tiksliau, kai tu pradedi gyventi svetimą gyvenimą, tai čia yra, visiškai neurotinis, reiškia, neurotinis būvis, nes tu jo nepatenkintas, nepatenkintas gyvendamas tą ne savo gyvenimą, ne?
Jo, bet galbūt, kaip to žmogaus gyvenimas ir yra išpildyti nepatenkintojo gyvenimą. Aš kartais, anksčiau tai aš taip laikydavusi nuostatos, kad čia neurozė, kad reikia susirasti tikruosius savo norus, tikruosius savo motyvus, taip. Bet kas jie yra, tie tikrieji, yra neaišku. Ir vat, man atrodo, Sauliaus klausant, man buvo tikrai įdomu, Sauliaus, sakau, jo, vat, kai tu apibendrinai, tai aš taip tikrai pagalvojau, kad netgi lūkestis geresnio gyvenimo irgi gali būti gyvenimas. Galbūt aš nugyvenu gyvenimą laukdamas geresnio ir tai yra tas gyvenimas, kurį aš noriu gyventi. Čia yra gyvenimas laukiant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tai laukiant godo.
Man nesinorėtų surasti kažkokios paprastos formulės, koks yra teisingas gyventi gyvenimas ir koks jau ne tas, nes tas tada žmonės, man atrodo, ir vestų į neurozę. O jeigu aš gyvenu laukdamas ir man gerai, to prasme, man patinka, aš vis tą laukimą puošiu, laukiu, jis puoselėja mane, tai gal tai yra to žmogaus gyvenimas. Aš sakau to žmogaus, nes aš turbūt, man nesinorėtų gyventi laukiant, bet aš tikiu, kad yra laukiančiųjų gyvenimas.
Mhm. Prašau.
Man atrodo, kad čia ir pats ir ką Sauliau persakė ir ką iš Viktoro girdžiu, dar yra toks niuansas, kad nebūtinai tai yra vienintelis tas toks scenarius. Visi šitie modusai ar tokia laikysena, jos variantai, jie gali būti labai įvairiose kombinacijose ir jie gali labai keistis iš tikrųjų. Tai yra natūralu, žmogus yra labai dinamiška būtybė ir nežinau, vieną dieną jautiesi gerai, kitą dieną supranti, kad kažko trūksta, kažko reikia, o iš tikrųjų tas trūkumas yra tas dalykas, kuris tave motivuoja ir taip toliau. Bet aš dar tą bandžiau kažkaip suvesti į tokį klausimą, kurį pats savo čia prieš kurį laiką buvau išsikėlęs. Kiek yra projektiškumo mūsų gyvenime? Mes visi esam kažkaip įpratinti. Įpratinti mąstyti projektiškai. Daryk projektą, turėk strategiją, reiškia, suplanuok kažkokius įvykius, pasiruošk tenais išteklius, nukreipk viską, koncentruok, pasiek rezultatą, užbaik jį, eik į kitą projektą. Nu, tai tarsi tampa tokia universalia formulė, kurią mes pritaikom savo darbe ar kažkokioje tai veikloje, visuomeniniai veikloje, bet lygiai taip pat jis persikelia ir į gyvenimą ir tarsi tas atrodo natūralu. Bet aš čia pradėjau galvoti tame kontekste, kad pats žodis, tas projektas, jisai turi tokį klastingą momentą, reiškia, tu, kai lotiniškai išsiverti, tai yra projecerė, reiškia, išmesti. Tu išmeti kažką, tai tu pakyli į kažkokią tai, reiškia, atitrūkusią poziciją ir tada tarsi nužvelgi visą tą kelią išmestoj būsenai. Tai va tas, tu, tai ką tu darai tokiu būdu, tai tu treniruoji tą tokią, reiškia, abstrahavimosi ir savęs išmetimo judesį. Kas aišku yra reikalinga, nes kitaip tu daugelio dalykų nesukontroliuosi, bet kartu tas turi ir kitą pusę. Jeigu tu save nuolat išmeti, tai tu išmeti, tu nesi tame procese, reiškia. Tas procesas veikia kažkaip kitaip, pagal kažkokią tai kitokią logiką. Ir dėl to galbūt reikėtų pasakyti, kad tai nėra vienintelis buvimo būdas, tas projektavimas, abstrahavimas, reiškia, visų šitų dalykų. Bet reikia išmokti tiesiog būti ir pačiam procese ir tenais atrasti kažkokį tokį natūralesnį santykį kažkuriais momentais. Tai čia, sakykime, neprieštarauja tam pasakymui, kad mes galim įvairias tas būsenas išsilaikyti, bet visada man, kadangi vis tiek iš filosofinio taško žiūrint, klausiu aš, kas yra būdinga ir iš prigimties artima žmogui kaip po tokiam. Tai labai daug dalykų čia susijusių, bet matyt, negalima rasti kažkokio tai vieno principo ir sakyti, kad jis yra privalomas visiems, bet tarp jų turi būti kažkokia tai, aš nežinau, kažkokia daugiau mažiau organiška pusiausvyra tarp tų būsenų laikysenos paties gyvenimo atžvilgių. Tai va tas projektavimo, neprojektavimo dvilypumas, man atrodo, yra svarbus.
Bet tu kaip filosofinė prasme, tu matai tam dramą šitoje vietoje, matai? Ar tau jinai atsiranda čia? Nu, tu sakai apie tą, reiškia...
Mes jau kalbėjom šiek tiek apie tai, kad ta drama yra kažkiek būdinga žmogaus prigimčiai, kada jis yra... tai čia tas mano perskyra, jinai galbūt ir naudinga. Dramos nėra, jeigu tu vien tik projektuoji. Tu esi tas šachmatų žaidėjas ir... Čia viskas yra šachmatų figūros, tai žinai, tu tarsi nedalyvauji tame, tai šios dramos nėra, nes tavo žvilgsnis yra toks amžinybės akiračių. Bet paradoksas ir įdomumas tas, kad žmogus nėra amžinybės akiračių, kad jis yra visada vidui, kad jis yra figūra, reiškia šachmatų. Ir tada, kada tą prieštaravimą išgyveni, pamatai iš abstraktaus požiūrio tuos, reiškia, lūkesčius ir tikslus, kurių tau reikia, ir tu jauti, kad tau galbūt trūksta jėgos ar energijos įgyvendinti tai, ką tu nori, iš čia atsiranda ta drama. Tai jinai yra, matyti yra neišvengiama, iš tikrųjų. Vėlgi mes praėjusiu kartą kalbėjom labai daug apie tokius transformavimo elementus žmogaus būty, kada reiškia, nuo pat raidos pradžios kažkas yra kažkoks lenkstis, susiformuoja kažkoks ego, paskui atsiranda kalba, atsiranda visuomenė ir taip toliau. Tai mano irgi buvo viena išvada iš to, kad tai matosi, kokia ta struktūra yra nenatūrali kaip duotybė, ne žmogus, bet jinai yra nuolat pagaminama ir tu turi dalyvauti aktyviai tame. Tai čia matosi labai gerai, kad jeigu tu įsivaizduoji, kad tau viskas yra duota savaime, kad tu esi toks vat, iš kažkur, tai reiškia su savo siela ar savo visuomenė tave tokį padarė ir tu bet kokia atveju esi tas brandulys, kuris išliks, nepaisant kas, tai tu labai greitai suprasi, kad čia yra visiškai iliuzija. Ta prasme, žmogus yra tikrai labai trapus, nes jis yra sukonstruotas daugybės pastangų. Ir ta prasme, gyvenimas yra ne duotybė, bet daugiau yra tokia kaip užduotis tau, jeigu tu ją prisijėmi. Šia prasme, tu turi toliau dalyvauti tame kūrybos procese kuriant. Tai dėl to ta drama yra reikalinga ir jinai neišvengiama, nes tai yra kūrybinis procesas.
Taip. Okay. Bet jeigu tu taip sakai, tai dabar man labai, Viktorai, tu minėjai apie tai, kad gali būti taip, arba tu savo, iš patirties tavo, tu savęs klausi, kad galbūt dramos čia jokios ir nėra. Ta prasme, kad žmogus laukiantis išsipildymo arba žmogus, kuris gyvena užduotyje, kurias formulavo aplinka, o galbūt žmogus. Reiškia, kad, kad čia, jeigu tu galvosi apie tai, kad užduotis, kad gyvenimas yra užduotis, tai drama yra neišvengiama. Ta prasme, neurozė yra neišvengiama, jeigu aš teisingai suprantu. Bet jeigu tu galvosi, kad galbūt to visko nėra, galbūt nėra tos užduoties, galbūt yra tai, kad tiesiog, nu, klausimas, kaip tu jautiesi. Jeigu tu jautiesi gerai plyzindamas visus aplinkui, fine. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia šitą ten laukdamas išsipildymą kažkokį, tai fine. Jeigu tu jautiesi gerai kentėdamas, fine. Ar ne taip?
Nu, net jeigu nesijauti gerai, bet jeigu tu sau gali paaiškinti ar sau gali kažkaip tai padėti, nu, žmogus turi tą dovaną, kad jis kažkaip gali paaiškinti. Tai vat, nu, aš labai rasiaus atidžiai klausau apie iš tiesų, kas yra tas gyvenimas ir man girdisi tos dvi dalis. Gyvenimas kaip projektas ir gyvenimas kaip pasinėrimas. Ir man atrodo, nuo šiais laikais mes gyvenam tokiam civilizaciniam laike, kai gyvenimas daugeliu žmonių yra kaip projektas. Nu, kuriame amžinybėj, kad tada aš kažką nuveiksiu gyvenime, ten padarysiu esminį pokytį ir daugelis žmonių ateina ir kito taško, kad jie nori padaryti kažką tokio, nu, lemtingo, svarbaus žmonijai ir kitiem. Ir 99% pabaigė, kad nepadarė ir tada jau pasenę pradeda auginti augalus ir pilni namai augalų atsiranda arba dar ką nors. Nu, tai tada jau daro kažką daug kuklesnio, bet jie gali augalą palies, jisai auks, jeigu perlies, jisai, nu, kaip sakyt, nu, susidurdami su projektu, taip pat susiduria ir su savo apribojimais. Man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas, nu, ta tokio, kaip sakyti, įžeminimo žmogaus projektu. Ir kita dalis yra pasinėrimo gyvenimas, kai tu iš viso nieko projekto nedarai, o tik tai keliauji po gamtą, gyveni čia ir dabar pojūčiuose ir iš viso nieko nedarai. Ir mano manimu, abudu kraštutinumai, jeigu tik juose pasilieki, iš šono, nu, jie turi pabaigą. Ir jie turi tokią pabaigą, kad ta žmogus, kuris tik tai pasineria gyvenimą ir nieko nedaro, jis neišvengiamai turėtų susidurti. Nu ir kas, nu, vat aš taip gyvenu ir, nu, kaip, nu, ką aš čia padariau. Ta žmogus, kuris bent jau bandė padaryti, jisai gyvenimo pabaigoje atsisukęs atgal į savo gyvenimą, gali pasakyti, nu, aš bent jau bandžiau, man nesigavo, nu, kaip sakyt, pakeisti pasaulį, bet aš turėjau idėjų, jeigu duotų man dar vieną gyvenimą, gal vat šitą pakeisčiau ir šitą ir gal gautas. Nu, jis turi. Kaip sakyt, bet jeigu, ta prasme, projekto darimas, nu, jisai, taip kaip Rasius sakė, kad išmeta, tai, man atrodo, tas jį sugražina atgal, nu, tą realybę, kai susiduria su ribotumu, laiko, energijos, gebėjimu arba dar kažkokiu ribotumu. Tai tas, žinai, kai tu sakai fine, tai save įtikinėti, kad aš gyvenu savo gyvenimą, nu, tiek savęs neapgausi. Čia yra tas toks pokalbis su savim. Nu, tu gali kitiems sakyti, kaip gyveni gerai, bet jeigu pats jautiesi, nu, vidu jauti kirminą arba kažkokį nerimą, nu, kaip ten begyventum, tai tada yra signalas, kad kažkaip dar negyvenu arba dar kažko trūkst. Ir gal tai irgi yra dalis, nu, kaip sakyti, gyvenimo ingredientų, kad gyveni ir dar kažko tau trūksta.
Mhm. Mhm. Rasinu, jei sureaguoti.
Aš trumpai.
Taip.
Sureaguosiu, jo. Man atrodo, čia labai svarbus tas paskutinis momentas, reiškia tas gebėjimas save girdėti šitoje situacijoje. Nes jeigu jo nebūtų, tai tada man pradėjo pirštis tokia mintis, kad jeigu iš tikrųjų, sakykime, nu, mes priimam kiekvieno žmogaus pasirinkimą, ar ne, tai vienintelis būdas jį apibrėžti, kaip gyvenantį teisingą gyvenimą, būtų toks išorinis neigiamas. Tai kitaip sakant, tu gyven kaip tau patinka, kol tu nekenki kitiems tada, ar ne, reiškia tas toks negatyvus iš etikos paimtas atvertimas. Bet mes tada negalim net kažkaip tai matyti, ar iš viso jis laimingas, nelaimingas, kaip jis ten jaučiasi ir panašiai. Jeigu tu nelaimingas, gal čia tavo pasirinkimas, ar ne, reiškia, būk tada nelaimingas viskas. Bet jeigu įvedam tą vidinio pokalbio momentą, tai tada ir proga bendrauti, ar ne, ir va tada prasideda labai įdomus dalykai, nes tu tada to žmogaus gali paklausti, o ką jis galvoja apie gyvenimą, kaip jis supranta, kas tai yra tas gyvenimas, ar ne, kas tu jame turėtų būti ir kaip jisai, nu, norėtų jaustis tikriausiai, ko jam galbūt trūksta ne kažkokio veiklos ar ten realizacijos ryties prasme, bet grinai kaip jisai, nu, jeigu tai būtų laimingas gyvenimas, ar ne, tai kaip jisai jaustųsi tame, reiškia, gal va, jeigu žmogus galėtų savo išaiškinti tą, užsimti tokią interpretaciją šitoj vietoj. Tai pati ta diskusija su savimi, jinai galėtų duoti kažkokių tai įdomių rezultatų. Nežinau, gal čia Viktoras tokių patirčių turi, būtų įdomu išgirsti, jeigu ir yra iš praktikos tokių atvejų, kada žmogus gilinamasis prieina kažkokių tai įdomių išvadų ir jam pačiam netikėtų arba psichologui netikėtų. Mhm.
Taip, man atrodo, čia, nu, aš labai atsitinku, kad tas atkalbėjimas su savimi ir užsidavimas to klausimo, jis, nu, kaip sakyti, nu, ką žmonės dažnai atranda ir kas mane nustebina, tai, nu, apetitą, aš naudoju šitą žodį, nu, tai yra noro gyvenimo. Man atrodo, tam, kad gyventi gyvenimą, nu, reikia būti alkanam. Nu, ten yra toks pasakymas, jau nėra alkani, tai jie pasieks. Ir tada žmogus tiek būna užsisukęs įpročių karuseliai, daro dalykus, nes taip įpratęs. Neužsidavęs klausimų, ar aš toliau tą noriu daryti. Kažkada tai buvo geras dalykas. Ir čia tas liečia tiek santykius, kurie galbūt nemaitina ir ten reikia nubraukti dulkis, tiek veiklą, tiek profesinė kažkokia krypti. Tai yra atsiranda nuostabos momentas, kai žmogaus iš tiesų savęs paklausia, ko jisai nori. Nes tas klausimas, ko jisai nori, nu, iš savo gyvenimo, jisai viena vertus labai banalus, nu, tai kaip atsikelt, kad viskas būtų laimingai, bet jeigu ko jis iš tikrųjų nori, kas iš tikrųjų svarbu, ne kasdienybėj dar kažką padaryti, bet kas iš tikrųjų, toks būna, nu, kaip nuostabos momentas ir ne atsakymas svarbus, bet kai išgirsta šitą klausimą, tada atsiranda toks tikrai, nu, matai, kad žmogui atsiranda azartas atsakyti, atsiranda energija, įdomumas, tada ragauja. Nu, ta prasme, netgi jau uždavus šitą klausimą ir einant ragau dalykų, jau prasideda pas gyvenimas, kai dar net neatsakai į klausimą, bet jau nori jį atsakyti.
Galiu dar įsiterpti, Sauliui neleisiu. Man atrodo, čia kaip tik tas momentas, kada iš to tokio abstraktaus žvilgsnio, tai vat, sakai, Viktorai, pradeda ragauti, ar ne, atsiranda tarsi tas veiksmo pojūtis. Ir tada man kažkaip čia analogija su kino filmais patinka, kada būna tokios scenos, kada fone girdim, kad kažkokia muzika prasideda, ar ne, reiškia, kažkas bus, reiškia, ar taip keliama įtampa, ar nuostaba, ar kažkas, reiškia, režisierius su kompozitoriu sukomponuoja. Bet čia gera analogija, nes mes tada į gyvenimą pradedam žiūrėti kaip į potencialiai galbūt prasmingą dalyką, ar ne, tai reiškia, tai šiek tiek jisai gauna tokio sapno ar kino filmo elementų ir tada mes pradedam girdėti tą, reiškia, muziką ir tarsi tokios ausys pakyla, aha, reiškia, gal čia vis dėlto kažkas yra įdomaus, ne, ką aš irgi galiu kažką tai, reiškia, patirt, padaryt ar taip toliau. Tai vat šitas momentas, man atrodo, yra labai, labai, labai svarbus.
Jo, čia labai įdomus, nu, vat, gera metafora, nes man atrodo, kai gyveni gyvenimą ir matai tos pačius veidus, tos pačias vietas, nustoji matyti, kas dar gali būti. Nu, ir aš kažkada aš taip ėjau į darbą ir aš taip staiga skaičiavau, sakau, ir pradėjau prisileido mintį, o kas, jeigu dabar nuo šios dienos jau nebedirbčiau? Nu, aš niekad nesvajojau, kaip sakyti, išeiti tą vadinamą ankstyvąją pensiją. Bet aš pradėjau iš tiesų skaičiuoti lėšas, ar man užtektų. Ir tada ta mintis, kad aš galiu nuo šiandien nebedirbti ir ką aš tada galėčiau daryti, jinai, nu, vat, jinai turėjo tos muzikos elementą. Aš jaučiau, kad aš visas atėjau sužadintas į tą patį darbą. bet tas jausmas, kad aš dirbu, bet aš galiu nedirbti, aš galiu atsistoti ir išeiti, jeigu kažkada jaunystėje tai reikėjo ten paskola, ten, žinai, skolos, ten reikia namus, šeima, vaikai, o dabar galiu, ir tas momentas, kad aš galiu, ir kas yra, jinai tikrai, kaip ta muzika filme, nu, iš tiesų toks būna pažadinimo momentas, kad tu, nu, aš pradėjau iš tiesų klausytis visokių galimybių, kaip žmonės gyvena, o kaip dar galima gyventi.
Bet žiūrėkit, Hebra, aš tokį jausmą turiu, kad čia kaip tik yra tas rakto elementas, tas, ne, tai, kad tu sakėjai, Viktorai, apie alkį, tai kad žmogus pakalbėjęs, turėjęs pokalbį su savimi, galbūt suvokęs, kad gyvenęs, kad tas gyvenimas yra jo, atsiranda alkis jį gyventi ir tada, kaip tu sakai, rasiu per tą metaforą to filmo ir muzikos, kada kyla noras, o kas bus, o kas dabar bus, tai yra atsiranda toksai smalsumo ir norėjimo eiti į priekį, nu, įsitvirtina toks dalykas. Tai bet čia panašu, žmogus tada ir pradeda vat, jausti, kad jis gyvena tą savo gyvenimą. Tai kad tai yra ne ta abstrahuojantis, reiškia, kaip jūs sako, sazircajantis, reiškia, tą visą aplinką, bet jis realiai dalyvaujantis tame, dalyvaujantį figūrą, kuri žino, kad jinai dalyvauja. Ir dėl to jai tampa įdomu, o kas bus toliau ir kas gali būti taip. Ir čia atsiranda, sekundėlė, reiškia, to vieno vienintelio gyvenimo momentas. Tai yra, nes mes, kai sakom, gyvenam ne savo gyvenimą, kartais galvojame apie tai, kad mes gyvenam ten tų, nu, kitų primestą gyvenimą, bet iš tiesų tai ne tai reiškia. Tai reiškia dažniausiai, kad mes sugyvename galvodami, kad turėsime dar tą gyvenimą. Nu, dar vieną, žinai, kurio neturėsime. Ir tam momentas atsiranda momentas suvokimas, kad jis yra vienas. Prašau, sorry, neleidau tau įsiterpti. Sakyk.
Tiesiog norėjau pasakyti, kad intriga atsiranda šitoje vietoje.
Taip.
Tai tas tavo pasakymas, kad galbūt kitas gyvenimas, o čia vienintelis, tai iš tikrųjų, kai projektiškai mastai, tai visada norisi tikėtis naujo projekto.
Mes yeah.
esam pratinę mąstyti, bet gyvenime tai turi tik vieną šūvį šitą vietą. Aišku, ta pati mintis labai baugina. Ir jeigu tu išliegi toje abstrakciją ir supranti, kad tu, reiškia, čia tu norėtum tiek, bet tu turi tik vieną projektą, tai baisus. Teroras, bet jeigu tu nusileidi ir tu gyveni toje intrigoje, tai netrodo tai baisu. Nes tada tu turi kažkokią, tai va tada tu turi kažkokią laisvę, ne? Tada tarsi tavo veiksmas kažkokia gali turėti kažkokią įtaką. Ir pavyzdžiui, tas pavyzdys Viktoro apie tos augalų laistymą, tai pavyzdžiui, irgi nuo tavo veiksmo priklauso šitas rezultatas. Ir tada supranti tokį įdomą dalyką, kad net jeigu tas rezultatas yra sąlygiškai nedidelis, bet pats faktas, kad tu jį gali įtakoti, nu, iš esmės turi tokią kosminę dimensiją, nes tai rodo tavo buvimą, reiškia, kad tu vis tiek gali kažkokį pokytį padaryti. Nesvarbu, ne pasaulinio, ne valstybinio masto, bet fizinio kažkokio tai konkrečiai apčiuopimo. Ir tas kaip analogija, kaip tam tikras simbolis tavo buvimo šitam pasaulyje yra visiškai pakankamas šia prasme. Tai klausimas tik tais jau čia yra, ar mes galim prisiderinti prie to, kad mums to momentu ištektų, ar mums tada reikia kažkaip su savo lūkesčiais tvarkytis ir panašiai. Bet įmanoma tą padaryti tik ne iš tos abstrakcijos, bet būtent iš to, reiškia, gyvo ritmo pajautimo. Reiškia, čia. Nu, man vis tiek muzika geriausia metafora čia. Tai reiškia, kai mes klausomės muzikos, irgi mes esame tuo momentu, jeigu mes tikrai ją suprantam ir ją mėgaujamės, tai gera metafora gyvenimo apibūdinti. Tai kol tu klausai ir intriguoja jinai tave, tai tau nebaisu, iš tikrųjų. Nesvarbu, kad tu žinai, kad jinai baigsis, kad tu pasibaigsi taip toliau. Bet tavo dalyvavimas, tavo tas, reiškia, įsitraukimas, jis turi kažkokį pilnatvės elementą šitoje vietoje, man atrodo taip.
Man atrodo, čia svarbu, va, tas muzikos pavyzdys, nes vieni įvairias muzikas klauso, nes muzikos yra, nu, kaip sakyt, garsas. Bet kas man svarbu šitoje situacijoje, kad tą gyvenimo skonį, pasinėrimo skonį duoda iš tiesų pojūčiai, nu tokie viena fizikiniai dalykai. Tai yra, kad nes mes žmogus esam ir idėjų pasaulyje ir tai yra tikrai skirtingas išgyvenimas, kai esi idėjose ir nu, mintyse, prote, vaizdiniuose. Ir kai esi fiziniuose pojūčiuose, pavyzdžiui, muzika, kuris sugeba, nu kaip sakyti, išplėsti tą klausantį, nu gal šiek tiek pojūtinį, nu tą tokį jūsinį, bet gali būti vaizdai, gali būti kvapai, gali būti kūno įvairūs, reiškia, pojūčiai, kurie iš tiesų leidžia nu, tą gyvenimą ir jausti jo skonį, nu pavadinkim taip, nu aš sakau tik tai per vieną jūslę, bet jausti to gyvenimo skonį, vat kiekvieną akimirką, kaip tas būna, nu kaip jis atsitinka, ir man atrodo ir augalo laistymas, ir koncerto klausimas, jisai duoda žmogui galimybę, nu kaip sakyti, prisiliesti ir pajausti tą pojūtį. Ir va čia, man atrodo, labai svarbus tas pasinėrimo į tą, nu, į tą ragavimą, į tą apetitą, nu kad tam atsirastų apetitas, tai reikia pradinio impulso. Nu, tai yra, nu, kai šiaip vaikštai, tai nebūtinai yra, bet jeigu nukrenta lašas ant liežuvio ir kažkokį pajunti pirminį skonį arba prisimeni ir jisai atsigamina nu, burnoj, tada atsiranda apetitas. Nu, kaip sakyti, apetitas, ragavimas, jie yra visi tokie fiziniai reiškiniai, kurie liečia mūsų kūną. Tai tam, kad nu, gyvenimo, gyventi gyvenimą yra svarbus ta kūno dalyvavimo šičia, man atrodo, kad ten sudalyvauja visas kūnas, o ne tik galva.
Aš galiu biškį dar truputėlį pajudinsiu šitą analogiją estetinę, nes man atrodo, jinai labai gera. Kas yra muzika? Tai yra, reiškia, bangos, ar ne? Vibracijos tam tikras. O banga tai yra tam tikras judesys, judėjimas. Ir mes muziką girdime tada, kada mes, mūsų kūnas pats jisai vibruoja. Reiškia, jis atsitrenka kažkoks tai rezonansas tarp to. Tai yra išorinio kažkokio judesio ir vidinio judesio, tiesiog fiziniai plotmėjai, dermė šitoje vietoje. Netgi harmoniniai santykiai kritažnių ir kuria va šitus, reiškia, judėjimo atitinkančius santykius, reiškia, harmoningus. Ir tas, išplėtant tą metaforą ar analogiją, tai čia labai nesunkiai galima pamatyti, pavyzdžiui, šokis, tas pats, reiškia, įsijungi šokį, tavo kūnas dalyvauja kažkokiam tai bendram fiziniam judesi, judėjimas. O judėjimas visose klasikinėse filosofijos teorijose tai yra pirmoji gyvybės, reiškia, praiška, kada kažkas juda. Judėjimas iš kažkokio tai visiškai potencialaus statinio būvio. Pirmas judesys jau yra kažkokia tai, reiškia, gyvybės elementas. Tai čia tinka bet kokiai raiškai, bet kokiai meniniai raiškai, bet kam kas gali būti, reiškia, iš išorės suvokta visų pirma kūno lygmenį, nes, sakau, ta rezonansas yra būtinas, kitaip mes nieko nepajustume. O po to, jau tada, kada tu pradedi galvoti, ką tai reiškia, kodėl tai gražu, kodėl man tai tinka, atsiranda ta idėjinė pusė ir tada turinys atsiranda. Bet visada tas kūno dalyvavimas gyvenime yra pirmas. Tai čia vienareikšmiškai taip ir čia, man atrodo, geriausia tai yra toksai fenomenologas prancūzas Merleau-Ponty apie tai yra, reiškia, kalbės, kad mes negyvename kūne, mes gyvename kūnu. Tai yra, reiškia, būdas, kaip mes gyvename. Tai visą tai vienareikšmiškai tikrai tai. Bet visą tą, reiškia, estetinę analogiją galima suvesti vieną, labai paprastą. Kad yra kažkoks, reiškia, fizinis dalyvavimo, fizinis įsitraukimo elementas, būtent per harmoningą judesį. Kaip jis pasireiškia čia jau
kitas. Ir iš tiesų aš tai pasimčiau tą judesio, iš tiesų tą pasakymą tavo rasiau, kad terapijoje arba konsultacijoje darbe yra vienas iš elementų pabandyk. Ir jo esmė yra, kad kai su žmogum šneki ir jisai sako, kad nesigauna, jis yra tarsi sustingimo vietoje, sustingė savo mąstymę, gyvenime ir situacijoje. Ir mintis pabandyk yra ne tam, kad pakeisti žmogų, bet kad atsirastų judesys. Pabandyk ir galėsi gyventi taip, kaip gyvenai, bet tu jau būsi pabandęs. Ir va tas pabandyk, tai yra judesio, kaip kvietimas judesiui. Tai čia aš tą labai, labai, labai antrinu.
Ir kita pusė šito judesio, apie kurią kalba Aristotelis šitam savo, reiškia, poetikoj, kad, reiškia, vaikai išmoksta mėgdžiodami, ir žmonės, tai yra prigimtinis žmogiškas būdas mokytis, ir kad jie, žmonės mėgdžiodami patiria malonumą. Tai čia yra susiję dalykai, reiškia, nes jie mėgdžioja irgi judesiu, tai yra mėgdžiojimas būtent daugiau panašus į, sakykime, kaip kad tu žaidi namus, ar ne, ir tu, reiškia, tu čia tėtis, ar tu mama kažką, tai tu, reiškia, personažą imituoji. Tai čia to prototipas teatro užuomazga, bet jis galioja visur. Iš tikrųjų, man atrodo, kad čia labai tokia antropologinio lygio analogija, iš tikrųjų, kad tas vat, pabandymas, nes tik tai tu per tą, vat, ne fiziškai, bet tu savo mintyse įsivaizduosi save toje situacijoje ir kad tu pabandai, atsiranda tas paragavimo elementas, reiškia, tu išmoksti kažką. Ir tas ir teikia malonumą, ir teikia žinių. Čia baigėsi Aristotelio citata.
Žiūrėkit, bet taip išeina, kad tokioje vietoje ir atsiranda. Daugiau neminėsiu. Tai kur tu dėsis? Šitą, bet tokia tik toje vietoje atsiranda gale, galios pajautimas, argi ne? Tas iš principo, apie ką mes dabar čia kalbam pastarąsias keliolika minučių, tai yra tai, kad mes kalbam apie tai, kad kai kūnas dalyvauja, ar tai būtų estetinė patirtis, ar tai būtų tiesiog fiziologinė patirtis, žmoguje tai sukelia tam tikrus reakcijas, pavadinkim, galimas vadinti emocijomis, ne? Tada atsiranda kažkoks tai poreikis suvokti, kad tu reflektuoti tai, kas vyksta, ir tu tuo momentu gyveni, Ir tu gyveni labiausiai tada, kai tu supranti, kad tavo veiksmai sukelia, sukuria dar kažką. Tai sakai, kad tas, kad tu sakai, žinai, tas analogija Viktoras su tais vazonėliais reiškia, ir tais reiškia, augaliukais, tai yra tavo veiksmas sukelia kažką ir tavo tarsi aplinka, artimiausia aplinka atreaguoja, atsako į tai, kad tu kažką darai. Toje vietoje atsigimsta gale, nu, galios pajautimas. Tai tarsi tokiam sistema galvus, kad užsidaro reiškia, iš judesio. Aš taip dažnai per savo konsultacijas, kai dirbu su vadovais, sakau, prisimenu vieną amerikonišką gerą frazę, nes jis skamba taip, you cannot steer what's not moving. Iškia, arba you cannot drive what's not moving. Tai yra, atsimenu, kai tu sakai, pabandyk, pajudinsi ir nebegalėsi nevairuoti. Nu, nebegali nevairuoti, kai jau pradėjo judėti, viskas, taškas. Viso. Net ne taškas, atsiprašau, viskas, judesys. Ir tu, bet būtent tas galėjimas vairuoti yra ir tam tikra iliuzija. Iliuzorinis dalykas, jis programuoja tam tikrą, nu, kad kažkur turi nuvairuot, kad kažkur turi nujudėt. Tai kai jūs sakėt, pavyzdžiui, šokio atveju arba kontempliuojant muziką, išgyvenant muziką, tą patį alkio jausmą, tai yra tam tikras, nu, va, tame buvimas čia šią akimirką ir jisai nebūtinai projektuoja tam tikrą judesį, nes jeigu tik tai projektuoja judesį vis dėlto, o gal aš čia pats išneikėdamas pats save paneiksiu, turbūt projektuoja tam tikrą judesį, bet jeigu judesys yra, jisai tarsi įgauna kryptį. O kai tik įgauna kryptį, ten blemba iš karto drama. Ar aš jums išnekėjau?
Labai trumpai.
Taip.
Iš savo pusės. Yra du elementai šitoje vietoje. Yra tas galios kaip potencijos suvokimas.
Taip.
Yra tu pakylimą, tai nu, įsitraukęs, reiškia, pradedi skristi ir tu matai, reiškia, atsiveria peizažas. Tas momentas tarsi įkvėpia tave, ne, tu gali. Tu supranti, kad gali. Na, pavyzdžiui, Viktoras irgi pasako, kad jisai, aiškiai, jam tas peizažas atsivėrė, kad jis pamatė galimybės, ką jis galėtų daryti. Bet tai, reiškia, tuo momentu tu gali mėgautis tą savo galę, bet tu ją mėgaujasi jos nerealizuodamas, kad tai yra, reiškia, tavo tokia potencija. Ir tai tave įkreipia. Tai būtent yra tas, kada tu pradedi dalyvauti kaip veikėjas, tai tau atsiveria to, reiškia, tavo būsimo pasakojimo galimybė, pasirinkimai visi ir taip toliau, reiškia, kas bus toliau, reiškia, tai tas ir intriguoja, tol intriguoja, kol tu nepasirinki ir nepadarai ką. Bet jeigu tu jau pradedi daryti,
taip.
Ar ne, tai jau tada jau aktualizuoji tą, tai reiškia, tu perini į kitą fazę, tada reiškia, jau bus, reiškia, kitas kontekstas, tu automatiškai tuo viską pakeiti. Tai čia tas yra, pavyzdžiui, žinau, man labai įstrigęs yra Milošo ten vienas toks eilėraštis, kuris pasakoja visus tos gyvenimo atvejus, kurie buvo jam, bet jis jau nerealizavo. Ir jis liko poetu, ar ne, dėl to, kad jis nepasirinko jokio konkretaus, reiškia, gyvenimo kelio. Ir jis galų gale baigė tą svarstymą to, kad jis jaučiasi nu, savo vietoj, nebūdamas jokioj vietoj, jis jaučiasi savo vietoj. Tai jis yra to, reiškia, potencijų, reiškia, reiškia, nu, fokusę įvairių, bet sugebėjo realizuoti kažkokią visai netikėtą kitą, reiškia, liniją, būtent kurdamas savo poeziją, išlikdamas to, reiškia, galios būsenai. Bet čia kita galia, ne, jau tik jos skiriasi šitą.
Realizuoti taip,
galia, kad tu, reiškia, pastumi labai sunku kažkokį tai daiktą ir paskui negali nebestumti, ar ne, ir to, kad tu, reiškia, mėgausi nedarydamas. Galbūt čia yra ir budizmo logika tame, kad irgi gyventi taip, kad kuo mažiau padaryti kažkokią neigiamą įtaką. Tai irgi tu turi tą galę kažkokią, tu dalyvauji galėdamas, bet tu nedarai to, ar ne, nes tu nenori pakenkti. Ir tada kiekvienas mažas judesys, kaip palaistymas gėlės, jis yra tokia, reiškia, minimali aktualizavimo proga, bet apribojant tą, reiškia, didelio, reiškia, masto aktualizavimą. Tai tu tada padarai tą mažumą, bet išlieki toj potencialioj, reiškia, toj kinetiniai, tai yra potenciniai toj būsimai. Gal galima taip, reiškia. Ar čia reikėtų pagalvoti to klausimas?
Man tai įdomi mintis, nu, atnašnekam, ką reiškia gyventi gyvenimą, man įdomu, ką reiškia negyventi gyvenimą. Nu, aš taip, žinai, aš taip dalykus pažįstu per polių palyginimą. Ir vat, kai tu kalbės, Auliu, apie galę, aš galvoju, kad aš dažnai susiduriu ir turiu situaciją, kai žmonės kaip tik jaučiasi negalintis. Ir šita vieta, jinai yra tokia, nu, savotiška mirtis. Ir aš tą dažnai matau, kad žmonės baigė gyvenimą anksčiau, negu jisai baigėsi. Ir to pavyzdys yra to gyvenimo saugojimas. Tai yra kitai žodžiai tariant, yra, nu, man atrodo, du būdai. Vienas tai yra gyvenimas kaip apetitas ir ką aš dar noriu, nežinau, paragauti, patirti, padaryti, nu kas tai bebūtų. O kita, aš noriu išsaugoti ir pratesti kiek galima ilgiau tą dalį. Nu, tai yra, žinai, kiek galima ilgiau pratesti, kad būti sveikas, kad pašalinti simptomus ir taip toliau. Ir toks, nu, toks įsijungia saugojimo režimas. Ir tame yra, nu, kaip sakyti, jame aš nejaučiu galios. Jame yra tas momentas, tas pastanga išsaugoti arba nesikeisti, arba nekeisti. Jinai turi tokį, nu, turi tokį kitą skonį, kurį aš savo pavadinčiau, tai nėra gyvenimas. Nu, tai yra saugojimas gyvenimo. Nu, tu negyveni, o saugai. O saugojimas visada susijęs man su statiškumu ir su tokia, nu, ką žinau, mirties, nu, dalim, nu, tokio. Tai va, tai, ką mes šnekam apie jau kitą pusę, tai, man atrodo, ta dalis, bent jau terapijoje, tai aš matau dvi dalis. Yra tokia mirties dalis ir išgyvenimo arba prabudimo dalis. Tai va, ta mirties dalis, jinai yra pati įdomiausia ir aš tą matau netgi organizacijose. Yra labai įdomus momentas, kai žmonės dalinasi idėjom, tai jie dalyvauja. Mieto idėjas ant lentos rašo ir ateina taškas, ką daryti arba kas rinksis. Tai nežinau, Saulio, ar tu su susidūrės, bet čia būna mirties taškas. Iki to momento būna tyla kambaryje, atsiranda erzulys, kažkas kažkaip, ir jeigu prasiveržia per tą mirties duobę, nu tai tada kažkaip važiuoja, kas nors vienas žmogus ištraukia arba visa grupė, bet aš tą jau matau daug metų ir man tas nenustoja nu, stebinti, nes aš net nežinau, iš kur atsiranda ta tokia mirties taško vieta.
Čia yra tas taškas, kuris, vat, kaip tu žinai, aš įsivaizduoju, kad ir tavo terapijoje, kada ateina žmogus, jisai būdamas tam mirties taške, kai jisai pamato per pokalbį su savim, kur tu esi mediatorius jo pokalbio su savim, jis pamato galimybių gausą. Ta prasme, atsiranda galimybės, tas potencialas, apie kurį Rašius kalbėjo, tai yra atpažįsta savyje tas galimybės ir tada mirties taškas, tai vyksta lūžis šitoje vietoje. Ir tas, jis yra, kaip čia, tas lūžis, tas atpažinimas galimybių, jis yra po to taško, kuris yra, nu, nes ten yra baimė, ten yra tas va, taškas, tas mirties taškas, būtent. Ten yra baimė, bet net taip. Dar nežinant, kiek daug tu gali, tu jau bijai to paties potencialo, iš kiekvienų tavyje ten uždėtas yra tas momentas, bijoti galėti.
Ir jame yra ir baimė, ir jame yra netekties momentas. Nes jeigu aš padarysiu judesį, jeigu mes pradėsim judėti, aš prarasiu tai, ką turiu.
Taip.
Tai tas saugojimo elementas, jisai nebesuveikia, nes jeigu saugojimo mąstysena, tai yra laikyti tai, ką turiu, saugoti tai, ką turi. O tam, kad judėti, gali tekti prarasti tai. Nu, yra didesnis ar mažesnis rizikos laipsnis. Taip. Tai gyvenimas yra rizikavimas ir jame yra pirmiausiai netektis to, ką aš jau buvau įpratęs, ką jau turės, ką susikūręs, pavadinkim taip.
Okay,
man labai patinka šitas, reiškia, turėjimo, jis vėl išlindo, ar ne? Tai reiškia, tas pirma temos formuluoti, reiškia, savo gyvenimą, tai iš esmės galima išversti savo gyvenimą, aš turiu, tai yra tai, kas buvau. Va, šitai vėl.
Taip.
Reiškia, tas, šalia to būtų galima paklausti, tai kaip čia atsidūrėjai, ar ne? Tai reiškia, tas tavo kelias irgi ne šiaip savo, reiškia, tai kas čia tau priklauso, kad tu čia užsidirbai, visas tas, reiškia, savo turėjimus šitus, kurie tave įgalina, bet yra priboja, ar ne? Ir tada, jeigu jau nutolstam nuo to, reiškia, savo, eini į kažkokią nežinomą erdvę, tai čia tarsi dar ne tavo, dar ne tu, bet galėtų būti tavo. Tai tas gyvenimo transformacija iš esmės yra tavo transformacija kaip žmogaus.
Taip.
Ir tas labai susiję, nes kaip vat, Viktorai kalbė apie tą statiškumą, tai yra, jo, tose daugumoje tų gyvybės ir gyvenimo interpretacijų, tai reiškia statika, tai yra mirties ženklas, o judėjimas yra gyvybės, tai čia yra susiję. Jeigu tu nori išlikti, tu turi tada keistis.
Tai... Bet supranti, bet va, tai ką tu sakai, Rasio, bet tai, ką aš turiu, tai yra tai, kas aš esu. Nes, nu, jeigu kalbant apie ego, ne, tai kas aš esu, aš turiu susikūręs iš įvairių judesių savęs vaizdinius. aš esu, ten, žinau, geras tėvas, arba sėkmingas verslininkas, arba, nu, ten, geras vairuotojas. Bet iš ko aš tą turiu? Aš tą vaizdinį turiu, kad kažkada aš kažkokį padariau veiksmą, buvo judesys, tada jį įprasminau, užsikabinau savo tokį pavadinimą, bet aš toks buvau vakar. Ar aš šiandien toks būsiu, jeigu eisiu tolin? Tai nelabai. Ir va šiandien ta patirtis, kai mes bandėm surasti man mikrofoną veikiantį ir kaip neveikia, tai man teko atsisakyti su savim kaip kompiuteristo įvaizdžių, nes aš savo buvau supratęs, kad aš gerai išmanau kompiuterius ir reikiu. Ir aš taip nuolankiai klausiau, čia išjung, pajung ir aš jutau viduje diskomfortą. Ir juokiausi iš savęs, bet ir jutau diskomfortą mokytis iš naujo dalykų, kuriuos aš maniau, kad aš moku geriausiai. Nu, arba bent jau gerai, kad kiti nepamokės.
Yra toks Brėgelio paveikslas, kur aklieji susikabinę vienas kitam už pėties laikos ir jie eina, reiškia, pirmas, kuris veda visus, jis irgi nieko nemato. Tai mes panašiai ekspertai tapom, reiškia, IT technikos. Nu, bet faktas, kad aplas gali žmogų iki neurozės privesti, kai pradeda bejoti savo kompetencijomis.
Jis praranda savo, panašu, kad aplas praranda savo esminį išskirtinumą, nes anksčiau jisai buvo tas, kuris susteikdavo šitą išskirtinumą, kad tu esi. Reiškia, IT iš prusės, kur paaiškėjo, kad dabar, kada jau nebėra tokios technologijos intuityvios daugiau anymore, tai reiškia, tu nebesi. Bet žiūrėkit, čia yra, mes tarsi apsukom ratuką ir grįžtam prie tos nu, transformaciją ir transformacijos baimė, panašu, kad man taip panašu, kad va, ta baimė keistis, mes sakome keisti savo gyvenimą, kas reiškia keistis, panašu man. Panašu, kad veda mus prie to vat, gyvenimo, ne savo gyvenimo, tai yra pradėti gyventi kitų gyvenimų, kitų lūkesčiais pradėti gyventi, savo laiką leisti, arba pasiskęsti savo pačių lūkesčiuose, nepagrįstuose visiškai lūkesčiuose, apie tai tą godo ateimą, arba ten savęs geresnio tapimą, reiškia, nu, savai stebuklo tikėjimą, sakykime taip, pavadinkime tai stebuklo. Tai yra, iš principo, nu, bėgimas nuo transformacinės akimirkos. Nuo tos mirties akimirkos. Ir tada mes pabėgame į tas vat, dalykus, kurie yra, nuo ko mes pradėjom, tai yra, kieno gyvenimo tu gyveni. Vat tu ir negyveni to savo gyvenimo tą akimirką, kai tu bijai jį gyventi. Ką reiškia bijai jį gyventi, reiškia ne tik tai bijai mirti, bet bijai tos mažosios mirties, tai yra bijai to pokyčio, kuris tavyje įvyksta transformacijos. Ar aš čia nu, vėjus pavasakojau?
Jeigu galima trumpai dar, kol vėjus nespėjo, šitas čia aš noriu tai, ką jis pasakė, labai akcentuoti, kad ego tai yra iš esmės praeities ženklas. Nes jisai pagal apibrėžimą, kurį mes praėjusį kartą čia bandėm sukonstruoti, yra atspindys. Atspindys visada kažkas, kas velkasi iš paskos, ar ne? Tai netgi, jeigu žmogus save vertina, kas aš toks esu, ką aš turiu, tai tas aš, reiškia, save tarsi sudvigubinu ir į save žiūriu iš šalies, tai jau matau tas, kas aš esu, kas aš buvau. Reiškia, tai jau yra. Nors tai atrodo, kad tai mano gyvenimas, bet čia jau yra tos statikos ir mirties ženklas tam tikrą prasme. Čia. Tai jeigu grįž prie to, kad tu sakai, tai ta mažoji mirtis yra neišvengiama tam, kad tu iš esmės atsivertum tam.
Gyventum.
Tikram gyvenimui. Tas, kas tu
kad būsi, gyventum.
Kad tu gyvensi, eiktum į priekį. Ir čia tada dar viena didelė tema, kurią galim irgi atskirai panarpliot. Mirties natūralumas. Prasme, ir mažosios, ir didžiosios, ir bet kokios tik tai nori. Prasme, kad tai irgi yra, nėra kažkas, ko bet kokiu atveju reikia reiškia, visam išgalėm vengti ir ignoruoti ir paneigti, bet tai yra kažkas, su kuo reikia turėti kažkokį tai santykį. Tai,
ja. Ja. Ir kaip tu sakai, Sauliau, apie baimę, tai man visada, nu, baimė tai jau yra kaip galutinė stotelė. Baimė man, žiūriu, iš ko jinai kyla. Ir jinai kyla dažnai iš prisirišimo ir vengimo. Nu, tai yra, kai aš prisirišu prie to vakarykštės dienos arba tos patirties, kurią turėjau vakar, nu, arba nu, praeityje. Ir manau, kad šiandien ją turėsiu, tai tada aš noriu ją išsaugoti. Nu, noriu tokio paties skonio pirago, noriu taip pat ten kažkaip. O tai, bet čia ir nėra gyvenimas, čia yra nu, kaip replikavimas. Čia aš bandau replikuoti, pakartoti tai, kas jau buvo. Kas jau, man atrodo, yra lūkesčių tema, va tai, ką tu saulė. Tai yra, kai aš kažkas man atsitiko gerai ir nuostabu, bet tai buvo vakar. Ir buvo nuostabus gyvenimas vakar. O šiandien gali tekti išrasti jau naują, kitą gyvenimą. Ir tas ta tema, kad išrasti naują gyvenimą, ir man atrodo, čia yra suaugusių dalis. Nes vaikai šito neturi. Vaikai, jie kiekvieną dieną, kiek aš taip atsimenu ir matau, jie eina su nauju apetitu. O kas bus šiandien? O suaugusiai ir ilgesni, ilgiau gyvena suaugusių ta mintis, kad aš turėjau gerų patirčių, nežinau, jaunystėje, studijuose, dar kažkur. Ir aš noriu tą išsaugoti, aš noriu to išlaikyti. Ir va tas archyvo nešimas į ateitį, man atrodo, baimė šitą prarasti arba šito, kad nepasiseks, yra susijusi su prisirišimu. Man visada baimė susijusi su prisirišimu.
Ja. Aš jums leidus norėčiau pabaigai papasakoti vieną mažą istoriją iš to, ką jūs būtų pasakėt ką tik. Vieną mažytį istoriją apie labai labai seną žmogų. Seną žmogų. Senas žmogus gyveno vienkiemyje. Ir čia yra tikra istorija visiškai. Ir ėjo šlapintis ir daryti kitų reikalų į lauko tūliką. Ir tą darė nesvarbu kokiu laiku. Žiemą, vasarą, šaltą, karštą, whatever, reiškia, ėjo į tūliką. Jo visa, reiškia, šeima sakė, davai mes tau padarysim vidui name tūliką. O jis sakė, man nereikia tūliko viduje, man reikia tūliko ten, kur jis yra. Ir įkalbinėjimas turėti tūliką viduje truko labai labai ilgai. Labai ilgai turiu galvoj keletą metų. Ir iš esmės, reiškia, jis įvyko tą dalykas tik po to, kad tapo, iš tikrųjų, aš padariau savo tokią išvadą, kad žmogus taip nenori tūliko viduje, nes jis nori, nes bijo prarasti tą tūliką lauke, kas buvo jo visas gyvenimas. Esminė transformacija būtų tas, kad nebenueiti iki tūliko. O nes tūlika šalia yra, va, jis čia, nebereikia jį iki jo nueiti, jį eiti, tai ką jisai galėjo daryti anksčiau, kol buvo dar jaunesnis, po to vyresnis, bet vis dar galėjo, o čia iš jo bando atimti tai, ką jisai nuolatos galėjo. Ir tokiu būdu jisai nustoja, galėti. Čia yra mirties baimės, tarkim, man asmeniškai tai yra metafora mirties baimės, tai yra šito, lauko tūliko sindromas, aš jį savo taip vadinu. Ir va tai, kad tu sakai, tai yra to ritualinio ėjimo į tą lauko tūliką ir galėjimo, tikėjimo, kad tu vis dar gali iki jo nueiti ir pareiti iš jo. Yra tai, kas mane šiandien, tai kas tą žmogų, laiko gyvo pavidale, bet ar tai galima pavadinti gyvenimu, va turbūt apie tai mes šiandien šnekėjom, man toks jausmas. Ane? Turit savo tūliką laukę?
Taip.
Taip.
Aš manau, kad aš irgi. Jo.
Nes taip.
Turim savo tūliką laukę.
Sauliau, čia daug interpretacijų gali būti šitos istorijos. Kitam kartu gal
manau, kad...
Jo, aš irgi sakyčiau, čia galima labai interpretacijų.
Kosminė dimensija, nes tai jau pasaulis, sukonstruotas taip. Ir tas pasaulis kažką jam kalba.
Jo, vienareikšmė. Bet mes šiandien su jumis ir kalbėjome, tai mes su jumis pradėjome nuo to, kad vis dėl ką reiškia tas gyventi savo gyvenimą. Ir kada mes, Viktorio, tas toks įtakos, kad tarp mano gyvenimas yra toks mano, kad aš netgi galiu pasirinkti jo atsisakyti, net legaliai, kai kuriuose valstybės eutanazijos pavidalu, arba kitokiu būdu. Kitas variantas yra, tai yra mano gyvenimas, bet iš tikrųjų tai ne mano, nes aš gyvenu kažkino kito gyvenimo. Dar vienas aspektas tai yra tai, kad aš tarsi gyvenu, bet tuo pačiu metu turiu lūkestį turėti tikrą gyvenimą kažkada tai. Ir visą tai mes tarsi ieškojame savo tiems atsakymo, o kurią akimirką, arba kas vyksta manyje tuo metu, kai aš iš tikrųjų gyvenu, tai būtent per tą, reiškia, judesį, kūno reakciją, savęs suvokimą ir visą kitą, kas automatiškai vedė mus prie galimybių turėjimo, nebūtinai jomis pasinaudojimo, bet turėjimo, tai reiškia, momentu, kad aš tą galimybių turiu, tačiau iki jo buvo transformacinis momentas, tai yra mažosios mirties toksai, elementas, kurio mes bijome ir dėl ko užstringame vienokiame arba kitoje, viename iš tų trijų, reiškia, variantų, kur aš paminėjau, tai yra tas, vat, reiškia, gyventi kažkieno kitų primestais lūkesčiais, gyventi tą viltimi neįmanomo gyvenimo ir tuo pačiu metu apsimesti, kad tai yra tai, kas tikrai tau priklauso. Bet iš tiesų irgi lygiai taip pat negyventi to gyvenimo šią akimirką. Tai man taip, man atrodo, mes perbėgom per tą visą spektrą, bet man labiausiai užsikabino būtent tas momentas, kad mes turime transformaciją kaip gyvenimo, kaip tikro gyvenimo, jeigu atsiprašau, tai tikro, bet reiškia simbolį. Ir čia mes taip praėjome, atrodo, enciklopediškai biškai per visą tą vosnę gyvenimo kelią. Taip, prašau.
Dar vieną trumpą labai prigrašį.
Įdomu, kas bus, jeigu aš pasakysiu negali.
Taip, klausimu, dėlį.
Taip.
ką daryti klausimas. Tai va čia, čia iš daugumą iš to, ką, ką Viktoras sakė, reikia mokėti girdėti signalus kūno, reiškia, disonansus kažkoks ar ne, reikia mokėti, turi palaikyti kažkokį tai dialogą su savim ir, ir kitam lygmeniai, prasminiam, sielos lygmeniai irgi. Ir tada tas ta, palaikymo, šito dialogo palaikymo gyvybė, jinai garantuoja kažkokias galimybės, kad nepražiapsosi arba nenutrinsi ta, tas potencijas, kurios aplink tave atsiranda.
Ačiū Jums labai. Ačiū labai Rasiui filosofui, ačiū labai Viktorui Keturakiui, mūsų psichologui, mūsų, sakau, Rasius Makselis, Viktoras Keturakis, Saulius Jovaišas, ir mes matomės ir girdėmės kiekvieną mėnesį, kartą per mėnesį, kalbamės temoje, o ką jeigu, ir jeigu staiga kažkas Jums pasakė, kad yra tokie, tokie pokalbiai, tai paieškokite labiau, susiveskite tiesiog, o ką jeigu, Google'e arba ten, kur Jūs mėgstate klausyti savo mėgstamus podcastus, ten esame ir mes. Yra prirašyta tų laidų, vis daugiau ir daugiau jų darosi, tai labai kviečiam klausytis, žiūrėti, jeigu patinka, ir dalintis. Ir ačiū Jums už Jūsų laiką, už Jūsų kantrybę ir už tai, kad kilo blembo, gal kilo kažkoks momentas, kada pagalvojai, kad beklausydami pagalvojai, kad o, aš dabar klausau, o, aš dabar girdžiu, o, aš dabar gyvenu. Ačiū labai, iki kito karto, lygiai po mėnesio, pasimatysim.